Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Ponedjeljak, 15. augusta, među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Palestinski predsjednik Abbas očekuje bosansko-hercegovačku podršku za članstvo u Evropsku uniju u Ujedinjene narode. Makedonija sama sebi mora pomoći u rješavanju spora oko imena, kazao američki diplomata Filip Riker. Dačić izjavio da MUP Srbije nije službeno obaviješteno hapšenju osumnjičenih za trgovinu ljudima na Kosovu. Najmanje 60 ubijenih u više bombaških napada u Iraku. Suđenje Mubaraku odgođeno do 5. septembra i bez TV prenosa. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti zašto je i vanjska bosansko-hercegovačka politika podjednako podijeljena kao ona unutrašnja, iz kojih razloga vlasti u Srbiji ohrabruju euroskeptike, te dokle su vlasti i opozicija u Crnoj Gori stigli u dogovorima o setu izbornih zakona koji su ključni za početak pregovora s Evropskom unijom. No prije najavljenog detaljniji pregled dnevnih novosti, pred mikrofonom Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik palestinske uprave Mahmud Abbas boravi u trodnevnom posjetu Bosni i Hercegovini, tokom kojeg se sastao sa članovima bosansko-hercegovačkog predsjedništva i ministrom vanjskih poslova Svenom Alkalajom. Abbas je kratko rekao novinarima da očekuje podršku Bosne i Hercegovine u Ujedinjenim narodima za priznanje nezavisnosti palestinske države.
I was very satisfied with two meetings with the presidency.
Vrlo sam zadovoljan sa sastancima koje sam imao sa članovima predsjedništva i ministrom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Razgovarali smo o svim važnim pitanjima kao što su pregovori u Ujedinjenim nacijama, arapskom proljeću, palestinskom pomirenju i postigli smo saglasnost da nastavimo konsultacije do sastanka u Ujedinjenim nacijama. Od BH zvaničnika očekujemo svaku vrstu pomoći kao što su nam i obećali.
Makedonija sama sebi treba pomoći u rješavanju spora o imenu, izjavio je novo imenovani zamjenik pomoćnika američke državne tajnice za Južnu i Središnju Europu Filip Riker nakon susreta s makedonskim ministrom obrane Fatmirom Besimijem.
It's not my job to help Macedonia, it's Macedonia's job to help Macedonia.
Nije moj posao da pomognem Makedoniji. Makedonija treba pomoći Makedoniji. Sjedinjene države su snažan partner Makedonije, ali smatram da ovo pitanje treba postaviti vašem premijeru i liderstvu, koji trebaju da se pokreću napred. Riker, koji je u proteklih 3 godine bio američki ambasador u Makedoniji, izjavio je da je potpisivanje Ohridskog okvirnog sporazuma primjer u 21. veku o mirnom rješavanju problema.
I hope Macedonia will be a model for resolving other issues and being able to move forward for the betterment.
Isto tako se nadam da će Makedonija biti model o rješavanju i drugih pitanja, čime bi se omogućio napredak u najboljem interesu za svoje građane. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Crnogorski premijer Igor Lukšić i predstavnici opozicije dogovorili su danas da budu izmijenjeni zakoni o općem obrazovanju i državljanstvu radi postizanja dogovora o izbornom zakonu. Lukšić je razgovarao sa predstavnicima Socijalističke narodne partije, Nove srpske demokratije i Pokreta za promjene. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da MUP Srbije još nije službeno obaviješteno o hapšenju osumnjičenih za krijumčarenje ljudi i prostituciju na području Gnjilana, među kojima je 13 srpskih državljanki. Dačić je izjavio da MUP Srbije ne kontaktira sa vlastima u Prištini, te da ih je o svemu trebao obavijestiti EULEX. Policija Kosova uhapsila je u nedjelju 19 osumnjičenih za krijumčarenje ljudi i prostituciju na području Gnjilana. Ideja da se na prijelazima između Kosova i Srbije uvedu 2 pečata kao rješenje koje bi omogućilo slobodno kretanje roba sa jedne na drugu stranu granice samo je jedna od mogućnosti koje se spominju. I u izjavi za radio Slobodna Evropa potvrdio je to šef pregovaračkog tima Srbije Borislav Stefanović.
Mislim da je to još jedna od stvari koje se javljaju kao ideje. Ostajemo da se vidi početkom septembra na novoj rundi pregovora kako ćemo rešiti tu stvar.
Kosovska ministrica za trgovinu i industriju Memoza Kusari Lila kaže da ne postoji razlog za predlaganje bilo kakvih novih izgleda pečata.
Mendoj se ki problem što pa asni merit ka dolje problem politik.
Mislim da ovaj problem bez razloga prešao u politički problem i to u trenutku kada Srbija kontinuirano pokušava da ometa ekonomiju Kosova. Nepriznavanje kosovskog pečata i kršenje CEFTA-inog sporazuma, pošto je taj pečat već priznat od strane Evropske unije i članica CEFTA, tako da nema razloga da se ponudi neko rešenje ili nov oblik pečata, kazala je Kusar Ljilja, dodajući da su bilo kakvi dodatni napori o promjeni pečata samo nepotrebna komplikacija procesa.
Disciplinska komisija Nogometnog saveza Srbije suspendirala je danas stadion Partizana za sve utakmice domaćih takmičenja prvog tima i pokrenula postupak protiv toga kluba i Novog Pazara zbog ponašanja navijača na utakmici. U saopćenju se ne navodi točno kakvo je to ponašanje navijača, ali jedini incident na subotnjoj utakmici odnosili su se na vrijeđanje na nacionalnoj osnovi. Sa tribina se između ostalog mogli čuti uzvici mržnje poput nožica Srebrenica.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Bolnički izvori u Iraku saopćili su da je u više napada u toj državi poginulo najmanje 60 ljudi, a preko 100 ih je ranjeno. Tokom prošloga mjeseca u bombaških napadima poginulo je 259 Iračana. Sudac Ahmed Refati, koji vodi proces protiv svrgnutog egipatskog predsjednika Hosnija Mubaraka, njegovih sinova te ministra unutarnjih poslova Habiba El Aldija, najavio je spajanje procesa bivšem predsjedniku i šefu policije te odgodu suđenja do 5. septembra. U buduće neće biti ni uzvratnog televizijskog prijenosa suđenja.
Jedino što želimo je pošteno, kratko i objektivno suđenje kojem će prisustvovati svi optuženi, gdje niko neće biti uskraćen u svojim pravima.
Građani koji prate suđenje reagirali su na odluku uzvicima izdaja. Proces je važan za javno mijenje, izjavio je za Reuters šerif Mohamed, dodajući da smatra da postoji dogovor sa Mubarakom. Mubaraku i njegovim sinovima sudi se zbog korupcije i ubojstva više od 800 demonstranata tokom pobune u januaru i februaru ove godine. Bavljenje bandama trebalo bi biti novi nacionalni prioritet, izjavio je britanski premijer David Cameron, dok je za nedavne nemire okrivio sebičnost i raspad obiteljskih vrijednosti.
This must be a wake-up call for our country.
Ovo treba da bude trenutak buđenja za našu zemlju. Društveni problemi koji su se gomilali decenijama sada su nam eksplodirali u lice. Vrijeme je da nešto uradimo. Najavimo rad bandama i kulturi kriminalnih grupa. To nije neka sporedna tema, to je značajna kriminalna bolest koja truje naše ulice i gradove. Zaustaviti ove bande naš je novi nacionalni prioritet.
Stamping out these gangs should be a new national priority.
Njemačka je danas pozvala na usvajanje dodatnih sankcija Europske unije protiv Sirije i apelirala na Vijeće sigurnosti UN-a da ovoga tjedna ponovno održi raspravu o akciji protiv antirežimskih demonstranata u toj zemlji. Stanovnici Latakije izjavili su da su sirijske snage danas gađale lučki grad i to treći dan za redom. Jake detonacije i paljba čuju se od sinoć u Al Ramelu i drugim gradskim općinama, dok stanovnici i dalje bježe. Vojnici i tenkovi ušli su u grad Hula na domak Homsa, ključnog žarišta pobune protiv predsjednika Sirije Bašara Asada, u Hulima racija i hapšenja. Libijski ministar unutarnjih poslova Nasser al-Mabruh Abdullah stigao je sa članovima svoje obitelji u Kairo specijalnim avionom iz Tunisa. Službenici na kairskom aerodromu kazali su da je libijski ministar izjavio da je doputovao u turistički posjet. Kako ministra nije dočekao predstavnik ambasade koja je odana Gaddafiju, pretpostavlja se da je ministar pobjegao iz Libije. Libijski pobunjenici napreduju u strateški važnim gradovima za Viji i Garijanu, iz kojih se za zapada i juga kontrolira pristup Tripoliju. U svojim komentarima objavljenim na državnoj libijskoj televiziji Muammer Gaddafi je pozvao svoje pristalice da se spreme za borbu. Internetski gigant Google kupit će proizvođače mobitela Motorola za 12,5 milijardi dolara u gotovini. Upravni odbori kompanija saopćili su da je dogovor postignut, iako spajanje treba odobriti regulatorna agencija. Novi Zeland zahvatilo je snažno nevrijeme, najjače od 1970. Veliki dijelovi zemlje ostali su bez struje. I pri kraju ovoga pregleda još jednom podsjećamo na važnije vijesti. Abbas očekuje podršku bosansko-hercegovačkih vlasti za članstvo Palestine u Ujedinjenim narodima. Makedonija sama sebi mora pomoći u rješavanju spora oko imena, kazao američki diplomat Filip Riker. Dačić izjavio da MUP Srbije nije službeno obaviješteno o hapšenju osumnjičenih za trgovinu ljudima na Kosovu. Najmanje 60 ubijenih u više bombaških napada u Iraku. Suđenje Mubaraku odgođeno do 5. septembra i bez izravnog TV prijenosa.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Mirjanu svijestima čučete i pred sam kraj slijede naše teme dana. Predsjednik Mahmud Abbas u posjeti je Bosni i Hercegovini. Službeno boravak u Sarajevu koristi da dobije podršku za priznavanje svoje države i njen prijem u Ujedinjene narode. U septembru ove godine, naime, Palestina će svjetskoj organizaciji predati zahtjev za punopravno članstvo. Usprkos tome što se Sjedinjene Američke Države protive tom potezu i usprkos upozorenjima da se na taj način ugrožavaju mirovni pregovori s Izraelom. Ono što je posebno zanimljivo iz sarajevske perspektive jeste činjenica da oko palestinskog pitanja stavovi unutar državne vlasti nisu ujednačeni. Slušate Žanu Kovačević.
Nakon što je izraelski premijer Benjamin Netanjahu prošle sedmice pozvao bosansko-hercegovačke lidere da ne podrže izglasavanje palestinske države, palestinski predsjednik Mahmud Abbas lično je došao u Sarajevo tražiti suprotno. Od bosansko-hercegovačkih zvaničnika zatražio je pomoć za izglasavanje palestinske nezavisnosti krajem septembra u Ujedinjenim nacijama, a nakon susreta rekao: Vrlo sam zadovoljan sa sastankom koji sam imao s članovima predsjedništva i ministrom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Razgovarali smo o svim važnim pitanjima, kao što su pregovori u Ujedinjenim nacijama, arapskom proljeću, palestinskom pomirenju i postigli smo saglasnost da nastavimo konsultacije do sastanka u Ujedinjenim nacijama. Od BH zvaničnika očekujemo svaku vrstu pomoći, kao što su nam i obećali. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkalaj uoči susreta s palestinskim predsjednikom rekao je da su putem diplomatsko-konzularnih predstavništava i misije u Njujorku bosansko-hercegovačke vlasti u stalnim konsultacijama sa drugim članicama Savjeta bezbjednosti i drugim zemljama. Nakon toga predsjedništvo Bosne i Hercegovine će imati sve potrebne elemente za donošenje ove važne odluke, najavio je Alkalaj. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine međutim za sada nema jedinstven stav oko palestinskog pitanja, jer kako se špekuliše u javnosti, bošnjački i hrvatski član Bakir Izetbegović i Željko Komšić zagovaraju da Bosna i Hercegovina glasa za rezoluciju, dok je srpski član Nebojša Radmanović protiv zbog dobrih odnosa Republike Srpske sa Izraelom. Ovo nažalost neće biti prvi put da Bosna i Hercegovina nema usaglašen stav o vanjskoj politici zemlje i bit će to još jedan važan test, smatra Denisa Sarajlić Maglić iz vanjsko-političke inicijative BiH.
Problem je, kao i u većini sličnih primjera koji smo imali ranije, to što Bosna i Hercegovina nema vanjsku politiku, nema izgrađen stav koji većine drugih pitanja, tako da ono što isplivalo iz ovakvih situacija su neki uskostranački interesi ili etnički interesi ili entitetski interesi koji onda utiču na donošenje nečega što je ipak krupnije pitanje.
Čini se da će Bosna i Hercegovina svoj stav ipak morati uskladiti sa stavom Europske unije, kako je to bila praksa i ranije u sličnim situacijama kada nema dogovora unutar predsjedništva koje kreira vanjsku politiku zemlje. To bi moglo značiti neutralan stav kada se jako bude glasalo u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, jer je pitanje palestinske nezavisnosti složeno pitanje za Bosnu i Hercegovinu. S jedne strane zbog još uvijek nepriznatog Kosova, a s druge strane zbog dobrih odnosa koje Bosna i Hercegovina ima sa arapskim zemljama, kaže direktor Centra za međunarodne odnose u Banja Luci Miloš Šlaja.
Realno je očekivati da se Bosna i Hercegovina bude država pristupa Europske unije, to je već uradila i Hrvatska, a Srbija sasvim drugo pitanje, zato što se to dodiruje opet sa pitanjem priznanja Kosova. Dobro znamo da Bosna i Hercegovina nije priznala Kosovo kao nezavisnu državu. Prema tome, Bosna i Hercegovina je zaista u jednoj delikatnoj situaciji. Pred našim političarima se postavlja velika odgovornost i Bosna i Hercegovina može da ostane neutralna i ona će na kraju krajeva morati da ostane neutralna.
Glas Bosne i Hercegovine kao jedne od nestalnih članica Ujedinjenih nacija neće biti presudan za palestinsku nezavisnost, jer kako mediji navode, Palestinci su već obezbijedili 120 glasova da rezolucija o nezavisnosti bude usvojena. Tako da BH glas neće mnogo uticati na ishod glasanja, ali bi neusaglašena vanjska politika zemlje u budućnosti mogla stvoriti probleme. A neizgrađena vanjska politika odraz je neuređenih odnosa i podijeljenosti unutar Bosne i Hercegovine, ističe dugogodišnji novinar i dopisnik Oslobođenja iz Kaira Mehmet Halilović.
Dodatno ruši imidž zemlje u svijetu i predstavlja je u jednom svjetlu nepouzdanog partnera, tako da naravno donosi veliku štetu i na vanjsko-političkom planu, a onda posredno i na ekonomskim odnosima, investicijama i ostalo.
Nedostatak unutrašnje, pa tako i vanjske politike, posljedica je politizacije privatnih interesa unutar političkih elita u Bosni i Hercegovini, ističe politički analitičar Esad Bajtal i upozorava na pogubne posljedice takvog stanja u zemlji.
Tako da se Bosna i Hercegovina našla na jednoj čistini, da ne može učiniti za samu sebe ništa, da ne može učiniti za druge ništa, a kad za druge ne možete učiniti ništa, onda vi naprosto ispadate iz fokusa njihovog interesovanja. Ostajete negdje na periferiji. Dakle, svijet se neće mučiti s nama, neće gubiti vrijeme oko naših unutarnjih usaglašavanja, nego će ići svojim putem. Kapital traži najkraći put, kapital hoće da izbjegne gubitke, kapital hoće svoje dobitke. Čekati Bosnu i Hercegovinu da ostvari svoj rezultat, kapital zato nema vremena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Posljednjih sedmica iz vrha srbijanske vlasti ponovno se čuju antievropske ocjene i izjave. Najdalje je za sada otišao gradonačelnik Beograda ocijenivši kako Brisel često Srbiju tretira kao lošeg đaka i kako Evropska unija nije smisao života. Vrlo zgodno za predizbornu kampanju koja je očigledno počela, ali i za dnevnu političku upotrebu usred zaoštravanja krize na sjeveru Kosova i jasnih poruka međunarodne zajednice da je promjena granica na Balkanu završena. Ljudmila Cvetković ima detalje.
Do juče su srpski zvaničnici hrlili ka Evropskoj uniji, polažući sve na kartu dobijanja pozitivnog mišljenja na jesen za status kandidata. Danas se ne libe da Briselu dele packe i lekcije kako se to za Boga ponaša prema Beogradu. Poruka prilično oštra i za gradonačelnika Beograda i drugog čoveka u Tadićevoj demokratskoj stranci Dragana Đilasa, poznatog inače po svojoj arogantnoj retorici.
Nas Evropska unija tretira kao najlošije đake u školi za Evropsku uniju. Stalno nam drži lekcije, a ponaša se nefer. Propituje nas iz gradiva koje nije predviđeno školskim programom i nema ga u udžbenicima. Evropska unija je nepravedna jer primenjuje dvostruke aršine i diskriminiše Srbiju.
Tako je gradonačelnik na kraju, kao i mnogima pre, u jednom novinskom intervju odbrusio Evropskoj uniji, bez čijih kritika ovdašnje vlasti nikada ne bi priznale brljotine u reformi pravosuđa koje sada ispravljaju, niti bi se dohvatile pisanje zakona o restituciji. Na primjer, da li onda reč o lošoj percepciji Brisela ili ipak o lošim đacima? Borivo Erdeljan, predsjednik Foruma za međunarodne odnose i spoljnopolitički komentator, misli da je posredi nešto treće.
Sve je to okrenuto domaćoj upotrebi najvećim delom. Ja ne apsolviram Evropsku uniju, ne smatram da su oni apsolutni anđeli, ali još manje spominjem anđeli. Dakle, kako se izbori približavaju, a kako i ti podaci o kretanju mišljenja i naklonosti pokazuju da se manji procenat prema Europi raspoloženja, to je onda sve povezano u jedan sistem spojenih sudova, jer ovdašnjim političarima, nažalost, mislim da je najpreča briga im je njihova sopstvena politička održivost.
Onima koji pažljivo iščitavaju političke poruke, pažnju je privukla izjava ministra Rasima Ljajića, zaduženog za saradnju sa Haškim tribunalom, koji pomalo razočarano, pomalo ljutito, poručuje Briselu da je trebalo odmah da kažu da je uslov za Evropsku uniju zapravo Kosovo, a ne haški optuženici. Ove izjave prati i najniža do sada podrška građana integraciji Srbije u Evropsku uniju od samo 53%. Da li su i građani poput njihovih predstavnika ljuti na Evropsku uniju, pitali smo Užičane.
Ja mislim da Evropa ima iste standarde za sve, a što je Srbija u specifičnoj situaciji, pa sad to izgleda kao da su dupli standardi, to je uslov svih uslova da mi damo Kosovo da bi ušli u Evropsku uniju.
Ako mi ovakvi toj Evropi ne odgovaramo, onda ne trebamo da idemo, ne znam šta tražimo u toj Evropi.
Idu sistemom ucene, stalno nađu neki razlog da nas ucenjuju.
Koji
mnogo traže, ništa ne daju.
Pa dobro, interes je sigurno Srbija Evropa, ali mora i svoj interes da prepozna. Evo recimo primjer ovo u Hrvatskoj, ovaj predstavnica vlade, šta je izjavila za svoje. Ede, to je neki predstavnik Srbije, bi bilo katastrofa.
Režiser Stevan Filipović kaže da ovdašnji političari manipulišu javnim mnenjem od situacije do situacije.
Nekad im odgovara da postoje ta vrsta uslovljavanja i onda im je to izgovor da urade nešto što nije populistički potez hapšenja ratnih zločinaca ili tako nešto, a s druge strane svaka takva izjava domaćih političara prvenstveno služi, ne vjerujem da je poruka Evropskoj uniji, jer se ne komunicira na taj način sa Evropskom unijom, nego je neko postizanje poena na lokalnom nivou.
Promijenjena retorika prema Evropskoj uniji se nekako poklopila sa zaoštravanjem krize na severu Kosova i jasnim porukama iz ključnih evropskih zemalja da nema promjena granica na Balkanu i da bi Priština i Beograd trebalo da reše probleme poštujući granice Kosova. Zato ima i onih poput samostalne poslanice Vesne Pešić, koja u autorskom tekstu na sajtu Peščanika pita da li najnovije izjave Dragana Đilasa treba razumeti tako da se Tadić razočara u Evropsku uniju i da se vraća na onaj provereni životni smisao na Kosovo. Ovo ponašanje je kombinacija predizbornog marketinga i nepostojanja dalje strategije za čvrst stav koji je Evropska unija u ovom slučaju zauzela, kaže Jelena Milić, direktorka Centra za evroatlantske studije.
Iznenađuje jedna doza rizika s kojom visoki zvaničnici demokratske stranke ulaze u predizbornu kampanju. Mislim da nam takva doza populizma nikako ne treba, da nam ne trebaju uopšte takve banalizacije onoga što su pozitivne vrednosti i dešavanja u Evropskoj uniji. I mislim da je u pitanju jedno blefiranje prema Evropskoj uniji, zastrašivanje nove Evropske unije koje nema nikakvo pokriće, nema nekakve alternative i prosto bi se složilo s ocenama drugih analitičara da se može lako da završi ta cela prilično površna i tvrdoglava akcija tako što ćemo ostati i bez Kosova i bez daljeg ubrzanog puta u Evropsku uniju.
Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Nakon 2,5-satnih razgovora crnogorskog premijera Igora Lukšića s predstavnicima opozicionih stranaka, na pomolu je dogovor o najvažnijem uvjetu za Evropsku uniju, usvajanje izbornog zakona. Po svoj prilici nađeno je rješenje o vraćanju srpskog jezika u crnogorski obrazovni sistem, kao i pitanje državljanstva. Obje su ove stvari tražili uglavnom prosrpski opozicionari koji su, ukoliko im se ne udovolji, prijetili neizglasavanjem seta zakona. Priču ima Dimitrije Jovićević.
Vjerujem da smo danas zaista napravili krupan korak ka otklanjanju svih prepreka u cilju pune implementacije akcijnog plana i samim tim stvaranje uslova da Europska komisija ocijeni da je Crna Gora spremna da uđe u pregovore sa Europskom unijom o konačnom članstvu.
Crnogorski premijer Igor Lukšić nije krio zadovoljstvo nakon što je sa predstavnicima opozicije postigao načelan dogovor koji bi trebalo da obezbijedi njihove glasove neophodne da bi izborni zakon, kako se nada, već početkom septembra bio usvojen ogromnom većinom u parlamentu. Prema sporazumu, vlada će Skupštini uputiti prijedlog izmjena zakona o opštem obrazovanju koji predviđa da se nastava u školama izvodi na crnogorskom kao službenom jeziku, ali i na srpskom i drugim jezicima u službenoj upotrebi.
Dakle, svi smo opredjeljeni da nema nikakve priče o bilo kakvom modelu podjele odjeljenja. Svi smo saglasni da se obezbijedi nastava u skladu sa Ustavom na crnogorskom jeziku, ali isto tako smo saglasni da treba naći modele koji će obezbijediti izvođenje nastave na jezicima u službenoj upotrebi, pri čemu smo definisali rješenje kojim se uvažava okolnost da je najveća lingvistička zajednica u Crnoj Gori ona koja govori srpskim jezikom.
Premijer se sa predstavnicima opozicije dogovorio i o lakšem sticanju crnogorskog državljanstva za one građane koji su upisani u biračke spiskove, što je bio jedan od njihovih zahtjeva. Lukšićev optimizam nakon zajedničkog sastanka sa novinarima su podijelili i opozicioni prvaci. Predsjednik Nove srpske demokratije Andrija Mandić.
Danas je napravljen čak i iz ugla opozicije jedan veliki iskorak kada je u pitanju vlada Crne Gore. Ja sam na početku ove izjave saopštio da nijesam vjerovao da ćemo dobiti ovo što smo dobili od strane vlade. Ovaj papir je, što bi rekao jedan britanski političar, prije skoro 100 godina dogovor našeg vremena vezano za put evropskih integracija Crne Gore. Ovdje je zapisano i u kojem pravcu bi trebalo da bude promijenjen zakon o opštem obrazovanju kako bi srpski jezik i srpska jezička zajednica u Crnoj Gori dobila mogućnost obrazovanja na svom maternjem jeziku, kako bi dobili i nastavni predmet srpski jezik koji bi bio obavezan.
Novinarima se obratio i potpredsjednik pokreta za promjene Branko Radulović.
Današnji dogovor pokazao je da kompromis u Crnoj Gori ima, pokazao je da vlada ne radi u punom kapacitetu kada je u pitanju koalicija. Očito da premijer ima više ingerencija u onim resorima gdje su predstavnice DPS, gdje su ministri iz DPS-a, da nema toliku snagu i jačinu onamo gdje to kontroliše SDP. Očito sa svojim stavovima gospodin Krivokapić će to više ili manje da opstruira. I mi ga danas javno pozivamo da već sutra zakaže kolegijum na kome ćemo definisati do kraja izmjena zakona o državljanstvu i do kraja da završimo priču oko izbornog zakona.
Lider socijaldemokratske partije, manje članice vladajuće koalicije i predsjednik skupštine Ranko Krivokapić od početka je bio protiv toga da pitanjem srpskog jezika bude uslovljeno usvajanje izbornog zakonodavstva. To je danas ponovio i za Kotorski Skala radio, nazivajući zahtjeve opozicije ucjenama koje su udar na građanski karakter Crne Gore.
Crnogorski jezik je izraz građanske Crne Gore, ne nijedne nacije posebno. I naravno se ta pitanja rešava nekim drugim krugom izvršne vlasti. Ja ću sačekati, naravno i moje kolege s kolegima i potpredsjednik Šturanović i ostali, vidimo kako će to ići, da ne bismo uticali na taj dio razgovora. To nije dio dogovora o izbornom zakonodavstvu i nema nikakve veze sa izbornom zakonodavstvom. Vi znate da je SNP do 31. jula govorio o tome, nikakve veze sa izbornom zakonodavstvom. Tako da očigledno ta politika ucjena koja se jedanput mora stati na kraj i vratiti se tamo gdje treba, u parlamentarni život po evropskim pravilima.
Da li razlika u stavovima predsjednika skupštine i predsjednika vlade mogu imati posljedice po odnose u vladajućoj crnogorskoj koaliciji, pitanje je na koje odgovor od Igora Lukšića nismo dobili. Neuobičajeno za novog premijera nije su bila dozvoljena. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A u dokumentima dana, među ostalim, vam danas nudimo priču o malom mjestu na Kordunu koje se zvalo Vrgin most, a zadnjih 15 poratnih godina Gvozd. Treba li zadržati novo ili mu vratiti staro ime? Pitanje je sad.
Gvozd bio i ostao, a Vrgin most je bio dok je bilo oni krajina. E sad dok će biti, to će mijenjati, ne znam.
Vi ste Hrvati iz BiH?
Yes! Katolic, Banja Luka, Kotor Varoš. Ivanjska, koja je sad preinačena na Podkozarje, ali bit će vraćeno na Ivanjsku ponovo.
Znači i dolje su mijenjali?
A, tamo su mijenjali, ali nikad nije bilo Podkozarje. Sad su, sad, 92. treće promijenili su Podkozarje, ali ta Ivanjska će se vratiti na Ivanjsku. Ivanjska je od pamti vijeka, u knjigama, u Bibliji, tamo piše od 1300 neke Ivanjske iska i Mišin Han. Da, da.
A sad su oni promijenili?
Sad su promijenili Podkozarje.
Htjela sam vas malo staviti u tu situaciju. Vama je žao Ivanjske?
Jest.
Onda morate razumjeti Srbe da i njima žao Vrgin mosta.
Je, ba je.
Pa i jesmo.
Nema.
Dio Hrvata je i ravnodušan. Nisu emotivno vezani ni za Gvozd, ni za Vrgin most. Barem ne skupina mlađih koje smo sreli u Vrgomošćanskom parku.
Obete, meni je sve do kako se zove.
Pa meni je draže da bude Gvozd ipak.
Jer si naviko?
Da, naviko se sad.
Inače, kad dođem neko, na primjer u Zagreb, kad kažem da sam iz Gvozda, i onda neko ovak stari kaže iz Vrgin mosta i onda svi poznaju Vrgin most, ali ne znam, meni sasvim svejedno.
Neka se ako hoće zove i Amerika, kazao nam je rezignirano jedan od zaustavljenih Hrvata, samo da imam posla i da imamo čega živjeti.
Hoćete li čuti priču u cjelini, ostanite uz regionalni program Radija Slobodna Evropa ili prosto zavirite na internet stranicu našeg radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vrijeme je sada i za podsjećanje na važnije vijesti dana. Abbas očekuje podršku bosansko-hercegovačkih vlasti za članstvo Palestine u Ujedinjenim narodima. Makedonija sama sebi mora pomoći u rješavanju spora oko imena, kazao američki diplomat Filip Riker. Dačić izjavio da MUP Srbije nije službeno obaviješteno o hapšenju osumnjičenih za trgovinu ljudima na Kosovu. Najmanje 60 ubijenih u više bombaških napada u Iraku. Izaslanik glavnog tajnika UN-a Ban Ki-moon putovao u Tunis kako bi prisustvovao razgovorima predstavnika Gaddafijevog režima i opozicije. Njemačka ponovno traži sjednicu vijeća sigurnost UN-a zbog stanja u Siriji. Suđenje Mubaraku odgođeno do 5. septembra i u buduće bez izravnog TV prijenosa.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu našeg programa. Osim Mirjane Rakele, u Pragu su s vama bile i Svjetlana Petrović i Sabina Čabaratić.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama pred vama, među ostali, možete čuti da u crnogorskom pravosuđu kod sudija ulogu ne igra novac, nego poznanstva i veze.
Ta mreža statusa podrazumeva jedan sistem, rekao bih, kontinuiranog činjenja usluga jedni drugima i na taj način se zapravo proizvodi jedna vrsta, ne bih rekao ono što je interesantno, dakle kršenja zakona i propisa, se to retko dešava, ali znate, u zoni gde zakoni važe, oni mogu biti interpretirani i reinterpretirani na različite načine.
Tuzlanski region bio je prije rata jedan od industrijski najrazvijenijih. 20 godina poslije,
na tisuće radnika bez posla i bez ikakvih primanja, država je privatizirala poduzeće čiji su poslodavci u gospodarstvu napravili samo gubitke.
U blizini Valjeva ljetna internacionalna istraživačka škola.
Sve ih okupljamo sa jednom idejom da iz tog jednog spektra različitih zemalja, odnosno pre svega različitih školskih sistema, ponudimo šansu i priliku da rade svoje samostalne istraživačke projekte.
Nekad Vrgin most, danas Gvozd, samo jedna od promjena topografskih naziva na Balkanu, mladi kažu.
Obete manje svedo, kako se zove.
Pa meni je draže da bude Gvozd ipak.
Inače, kad dođem neko, na primjer u Zagreb, kad kažem da sam iz Gvozda, i onda neko ovak stari kaže iz Vrgin mosta i onda svi poznaju Vrgin mosta, ali ne znam.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Radnici nekada poznate tvornice Konjuh iz Živinica kod Tuzle najočitiji su primjer sudbine onih čija su preduzeća privatizirana. Tvornica ima milijonske gubitke, ni kantonalna ni federalna vlada nemaju rješenje, a 645 zaposlenih ne znaju što bi sa sobom. Konjuh je samo jedna od tvornica kojoj prijeti stečaj, a na stotine njih je zatvoreno u procesu loše privatizacije. Hiljade radnika danas su socijalni slučajevi države koja nikada nije našla model spasa i očuvanja svoje privrede, kaže Maja Nikolić.
Do početka 90. godina Tuzlanski kanton važio je za najrazvijeniju gospodarsku regiju. Vodeće tvornice bivše države bile su smještene baš u Tuzli. Nakon 20 godina stanje sasvim drugačije, na tisuće radnika bez posla i bez ikakvih primanja. Država je privatizirala poduzeće čiji su poslodavci u gospodarstvu napravili samo gubitke. Mevludin Trakić, radnik Konjuha, kojemu danas prijeti stečaj, prisjeća se privatizacije svoje tvornice.
Mi smo bili privatizirani 100% njemca, znači bilo je 1266 radnika u privatizaciji. Nadali smo se svi, govorili su nam svi, danas, sutra, to je vaša fabrika, možete vi raditi što hoćete, da li se na kraju krajeva uspostavilo. Čak ima radnika koji nisu njemčari, znači u samom prvom krugu nisu opsivali i tek mi vidimo sad da smo mi prevarani. Znači, kako znam za Konjuh, uvijek je bilo da je suzmali s Konjuha. Ali ovi sad, zadnja ekipa što je došla, i oni da suzmali ko što su oni uzimali, mi bi danas dan živili.
Nekadašnji najveći gigant kemijske industrije u Bosni i Hercegovini, Polihem, vlada Tuzlanskog kantona prodala je Poljacima koji su tu tvornicu ugasili, radnike poslali na ulicu i pobjegli u Poljsku. Novac od 3,5 milijuna maraka koliko im se duguje za plaće i doprinose nikada nisu vidjeli. Zato već danima borave u šatorima pred bivšom tvornicom tražeći da se sudske odluke počnu provoditi.
Mi smo donijeli odluku da blokiramo sud, vladu, tužilaštvo sa šatorima. Postoje dvije odluke. Jedna odluka je da nam se isplate pare ili da se dogovorimo. Druga odluka je, ako imaju vlast da nas ubiju, trećeg rješenja nema. Ako imaju snage da nas pobiju, moraju nas pobiti ovdje. Mi ćemo svojim tijelima ovo braniti.
Sve ovo posljedica je loše privatizacije tvornica u Bosni i Hercegovini za koju nitko ne snosi odgovornost, a država za njih ne pokazuje više nikakav interes. Poslodavcima je sve dozvoljeno. Pa i to, kaže Kata Ivelić, predsjednica Sindikata kemije i nemetala Federacije Bosne i Hercegovine, da i radnike od 50 godina angažiraju preko studentskih zadruga kako za njih ne bi plaćali doprinose.
To država koja treba da sankcioniše rad na crno, nažalost ona potiče taj rad na crno preko omladinskih zadruga. Znate, kod nas svaki mjesec kad poslodavcu treba radne snage, on može da računa na omladinsku zadrugu da može povući od 30 i 40 i do 50 godina starosti radnika da radi iz omladinske zadruge. Nema više ono do, ne znam, omladinac je do te godine i tako dalje. Nema tu kriterija u omladinskoj zadrugi. Oni imaju za 300 maraka radnike preko omladinske zadruge da iskorištavaju na takav način, ali niko ništa u tome dijelu ne sankcionši.
Zakonodavna regulativa koja je u Bosni i Hercegovini trebala pratiti privatizaciju uopće nije postojala. Od te privatizacije koja je vršena odmah nakon rata, država Bosna i Hercegovina danas ima milijunski manjak kapitala i na stotine firmi čiji su računi blokirani. Zato je Bosni i Hercegovini hitno potreba novi zakonski okvir privatizacije, smatra Duljko Hasić, gospodarski analitičar Vanjsko-trgovinske komore BiH.
Planu ne bi trebala da bude bitna cijena, ona bi trebala da bude na drugom, trećem ili petom mjestu. Bitno je razviti poslove, stvoriti okvir privatnog kapitala koji može, znači, razvijati ovu državu, primiti strateške investicije i zadržati postojeći, odnosno stvoriti preduslove za zapošljavanje dodatnog broja ljudi. Nažalost, svi nivoi vlasti u Bosni i Hercegovini, od državnog pa do entitetskog, ne stvaraju povoljniji poslovni ambijent.
I dok u svim razvijenim zemljama privatizacija znači rješavanje ekonomskih i socijalnih problema i preduvjet je ekonomskog rasta, u Bosni i Hercegovini privatizacija poduzeća dovela je do izvanrednog stanja u gospodarstvu, a Bosna i Hercegovina izlaz iz ekonomske krize može osigurati samo novom privatizacijom preostalih državnih poduzeća, kaže profesor dr. Kadrija Hođić, ekonomski stručnjak i analitičar.
Što znači da i ovaj drugi talas privatizacije koji se odvija u postkomunističkim zemljama sličan onome kao što se, koji se dešava u procesima 90. godina, ponovo neće imati efikasnost koja se očekuje.
Dosadašnja privatizacija Bosni i Hercegovini donijela je samo štrajkove i armiju nezaposlenih radnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Reforma pravosuđa, baš kao i stvaranje uvjeta da ono nezavisno funkcionira, jedan je od uvjeta za određivanje datuma pregovora Crne Gore s Europskom unijom. U jednom od nedavno objavljenih istraživanja tvrdi se da su ključni problemi u crnogorskom sudstvu veze i poznanstva. Po sistemu, ja znam nekog ko ti može srediti da se to sredi. Koliko je zaista ozbiljan ovaj problem, te kako izaći na kraj s tom pobratimskom navikom, ispričat će nam Petar Komnenić.
Nedavno sprovedeno istraživanje pod nazivom Rizici korupcije u sudskom sistemu i biznis sektoru, koje je predstavio istraživač i profesor Miloš Bešić, ukazuje na to da sudije u Crnoj Gori, tvrdi se, rijetko uzimaju novac za usluge, te da su ključni problem u njihovom radu intervencije i autocenzura, što dovodi do različitog tumačenja istog zakona. Miloš Bešić za Radio Slobodna Evropa teoriju o zloupotrebi socijalnih mreža u sudstvu ovako pojašnjava.
Ta mreža statusa podrazumeva jedan sistem, rekao bih, kontinuiranog činjenja usluga jedni drugima i na taj način se zapravo proizvodi jedna vrsta, ne bih rekao ono što je interesantno, dakle kršenja zakona i propisa, se to retko dešava, ali znate, u zoni gde zakoni važe, oni mogu biti interpretirani i reinterpretirani na različite načine.
Pravni ekspert Stanko Marić slaže da detektovani problem predstavlja ozbiljno ograničenje i dodaje da za njega ovakav rezultat sprovedenog istraživanja nije iznenađenje.
To je jednostavno prisutno kod ljudi kroz dugo vršenje autoritarnih nedemokratskih vlasti, gdje je postojala zaista uvijek jedna birokratija koja je bila daleko od građana i nažalost celo vrijeme demokratskog razvoja nije se tu mnogo šta bitno promijenilo i dalje je administracija spora, neodgovorna, podložna različitom tumačenju zakona, povlađivanju pojedincima, je li to neka rodbinska, komšinska, drugarska, politička ili interesna veza.
Miloš Bešić kaže da je politika kičma takozvane statusne mreže, ali podlači da nije njen jedini i isključivi element.
Dakle, to je jedan nivo, ispod tog nivoa postoje prijateljske, porodične i druge veze i to su dva nivoa koja su ključna i međusobno se neretko preklapaju. I ja znam da vrlo često interpretacija bude da je to vezano za vladajuću partiju, da dobar deo mreže jeste vezan za vladajuću partiju, ali mora se imati u vidu da po vrlo sličnom mehanizmu funkcionišu i pripadnici opozicijnih partija i dakle to nije nešto što je isključivo vezano za jednu partiju. Naprosto svi rade isto, ali partija na vlasti u tome najuspešnija je upravo zato što je na vlasti i ima taj nekako 20-godišnji background u funkcionisanju birokratije.
Predsjednik advokatske komore Crne Gore Zdravko Begović smatra da su utemeljene ocjene da sudije u Crnoj Gori uglavnom ne izlaze ljudima u susret zbog novca.
Pa iskreno da vam kažem, po mojem mišljenju, danas u ovim uslovima ne postoji niti jedan sudije u Crnoj Gori koji bi eventualno za donošenje odgovarajuće presude primio nekakav novac. To je, po mojem mišljenju, apsolutno isključeno.
Begović potvrđuje da je postojanje statusne i socijalne mreže evidentno, ali to ne smatra, poput drugih sagovornika, velikim problemom.
U svakom slučaju, budući da je Crna Gora mala država i da se praktično svi među sobom poznaju, postoje te jedne pomalo čudne i neprijatne situacije kada se sudi nekom ko je prijatelj ili komšija, pa se na taj način pokušava doći do sudije. To praktično jeste jedan problem, ja računam i ne previše veliki, budući da i taj sudija kod kojeg se intervenisalo da pomogne nekom od tih svojih prijatelja, komšija ili rođaka, ipak mora donijeti odluku koja će biti provjerena neposredno višim sudom, budući da će se nezadovoljna stranka izjaviti žalbu, pa će se i pred tim višim sudom konačno morati donijeti pravična i zakonita odluka.
Miloš Bešić kaže da nije siguran kako se obračunati sa nelegitimnom praksom u sudstvu, dok Stanko Marić smatra da bi Vrhovni sud tome mogao lako stati na kraj, ukoliko to zaista želi.
Recimo, ustavna obaveza Vrhovnog suda je da zauzima pravna stanovišta i radi ujednačavanja sudske prakse i da prati rad sudova i obaveštava skupštinu o problemima u radu suda, u funkcionisanju, u primjeni zakona. Međutim, koliko je meni poznato, to Vrhovni sud ne radi ili ne ni približno koliko bi trebalo, a to je po meni jedan od ključnih aktivnosti koje treba da budu prisutni da bi jednostavno obezbijedili jedinstvenu primjenu zakona, pratili rad sudova i sudija i postupali efikasno po određenim prestankama i pritužbama, što bi za relativno kratko vrijeme dalo veoma, veoma ozbiljne i korisne rezultate.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Bivši predsjednik Egipta Hosni Mubarak vratio se u sudnicu ponovno na kotačima bolesničkog kreveta. Tu se susreo i kratko porazgovarao s dvojicom sinova koje se tereti za korupciju.
Hosni Mubarak u sudnicu dopremljen vojnim helikopterom. Državna televizija pokazala je bivšeg predsjednika u plavom kombinezonu na bolničkom krevetu. Njegov sin Ala pokušao ga je pokriti pred kamerama. Zdravstveno stanje Hosni Mubaraka je loše. Pod stalnom je prismotrom ljekara u vojnoj bolnici na doma Kaira. Bivšem prvom Egipćaninu prijeti smrtna kazna ukoliko tužilac uspije dokazati da je on naručio ubistvo prosvjednika na Tahrir trgu u centru Kaira. Masovni protesti u februaru ove godine rezultirali su i Mubarakovim povlačenjem s mjesta predsjednika. Stotine specijalaca osiguravalo je zgradu suda oko koje su pristalice Hosnija Mubaraka uzvikivale: "On je Egipćanin do smrti i Hosni Mubarak nije Sadam." Jedan od njih, Amr Muhammed: "Ima ljudi koji tvrde da je kriv i postojimo mi koji mislimo da je nevin. Tu je i grupa onih koji su kvalificirani da presude i mi tu odluku moramo poštivati. Bilo da ga osude ili ako Bog da proglase nevinim, u svakom slučaju se odluka mora poštivati." Mustafa Al-Ogil, koji pripada Mubarakovim protivnicima, kaže: "Moramo se držati zajedno, ponovno stati na svoje noge. Turska nije bolja od Egipta, ni Amerika nije bolja, baš kao ni Rusija ili druge razvijene zemlje. Egiptu treba industrija, poljoprivreda i trgovina. Gdje je bio Hosni Mubarak kad je se to trebalo napraviti? Prodavao je Egipat, prodao je zemlju Šarm el-Šejhu." Kao i tokom prvog ročišta, suda se trudio da održi red u sudnici s obzirom da je prisutno oko 100 advokata. Svako malo predsjedavajućih je molio da se vrate na svoja mjesta i smire. Analitičari procjenjuju da se u takvoj atmosferi teško mogu argumenti probiti na površinu. Branitelj Hosni Mubaraka Farid al-Dib tražio je dozvolu da izvede 1600 svjedoka koji će potvrditi da ministar odbrane nije na ulice izveo vojsku po naređenju bivšeg predsjednika. Promatrači tvrde da će sudac ipak smanjiti listu za više od polovine.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Jedna od specifičnosti poraća na Balkanu bila je i promjena imena raznih mjesta i topografskih pojmova, s razlogom ili bez, iz predrasude ili potrebe, a nekima iz čisto nacionalističkog prkosa. Tako je malo mjesto na Kordunu u Hrvatskoj, Vrgin most, preimenovan u Gvozd. Htijući znati zašto se takve stvari dešavaju, Ankica Barbir Mladinović je razgovarala sa stanovnicima pomenutog gradića.
Normalno da ima smisla mijenjati ime, jer nije bilo ni razloga da se to promijeni ime. Vrgin most je nastao, zna se kak je nastao, po čovjeku koji je napravio preko Trepčev most i po njemu je dobilo to ime, naziv. Međutim, ja ne vjerujem da će se to promijeniti. Oni svi obećavaju u predizbornim kampanjama, a poslije toga se ništa ne dešava.
U Vrgin mostu je, kaže Đorđe Korkut, prije rata živjelo čak 95% Srba, a kad su Oluji izbjegli, neki su željeli zbrisati sve što je na njih podsjećalo, pa tako i nedužno ime Vrgin most, koje samo po sebi nikada nije bilo simbol velikosrpstva.
Veći je simbol srpstva Gvozd, jer Gvozd kao gvožđe je srpska riječ, više nego hrvatska.
Apsurdna odluka izglasana je na općinskom vijeću 29. travnja 96. kad je novi život u Gvozdu s useljenim bosanskim Hrvatima organizirao povjerenik Vlade Republike Hrvatske Mirko Putrić. Početkom 2000. kad su se u mjesto i okolicu počeli vraćati izbjegli Srbija, a HDZ-ova vlast zamijenjena koalicijskom, pokrenuta je inicijativa da se Gvozdu vrati ime Vrgin most. Općinsko je vijeće to 2002. izglasalo, ali Ustavni sud Republike Hrvatske odluku ukida zbog nepoštivanja pravne procedure. Naime, za promjenu imena potreban je referendum, a ne samo odluka općinskog vijeća, iako se ta procedura nije poštovala kad je Vrgin mostu mijenjano ime. Neovisni općinski vijećnik i donačelnik Gvozda Mile Jerosimić ističe da je procedura bila samo iznimka i da za vraćanje starog imena ni danas u Hrvatskoj nema istinske političke volje. Ali ne odustaju od zahtjeva, iako nemaju ništa protiv samog imena Gvozd, koje je nekad bilo i ime tamošnje šume i planine Petrove Gore.
Nama ne smeta Gvozd. Nama smeta zašto i ko je to napravio i na koji način. Naglašavam da su oni to isto protivzakonito. Oni su isto trebali referendum raspisati za promjenu imena i ulica. I ja se nadam da ćemo mi do isteka ovog mandata to riješiti. Do 13.
Prema najnovijem popisu stanovništva u općini Gvozd živi 3008 stanovnika, prije rata oko 10.000. 75% su starosjedioci, Srbi povratnici, a 25% Hrvati, useljenici iz Bosne i Hercegovine. U samom Gvozdu, međutim, od oko 1000 stanovnika većinu čine useljeni Hrvati i oni uglavnom ne bi mijenjali ime.
gvozd bio i ostao, a Vrgin most je bio dok je bilo oni krajina. E sad dok će biti očermenjak, ne znam.
Vi ste Hrvati iz BiH?
Yes! Katolic Banja Luka Kotorvaruš. I Ivanjska, koja je sad preinačena na Podkozarje, ali bit će vraćeno na Ivanjsku ponovo.
Znači i dolje su mijenjali.
A, tamo su mijenjali, ali nikad nije bilo Podkozarje. Sad su, ni sad, 92. treće promijenili su Podkozarje, ali ta Ivanjska će se vratiti na Ivanjsku. Ivanjska je od pamti vijeka, u knjigama, u Bibliji, tamo piše od 1300 neke Ivanjske iska. I Mišinhana. Da, da.
A sad su oni promijenili?
Sad su promijenili Podkozarje.
Htjela sam vas malo staviti u tu situaciju. Vama je žao Ivanjske.
Jest.
Onda morate razumjeti Srbe da je njima žao Vrgin Mosta.
Je, ba je.
Pa i jesmo.
Nema.
Dio Hrvata je i ravnodušan. Nisu emotivno vezani ni za Gvozd, ni za Vrgin Most. Barem ne skupina mlađih koje smo sreli u Vrgomošćanskom parku.
Obete meni sve do kako se zove.
Pa meni je draže da bude Gvozd ipak.
Jer si naviko?
Da, naviko se sad.
Inače, kad dođem neko, na primjer u Zagreb, kad kažem da sam iz Gvozda, i onda neko ovak stari kaže iz Vrgin Mosta i onda svi poznaju Vrgin Most, ali ne znam, meni sad su svejedno.
Neka se ako hoće zove i Amerika, kazao nam je rezignirano jedan od zaustavljenih Hrvata, samo da imam posla i da imamo čega živjeti.
Nemamo ništa.
Zadnje dvije godine zaposlenost je u Gvozdu i u ono malo otvorenih pogona više nego prepolovljena. Donedavno je, kaže donačelnik Jerosimić, samo u proizvodnji bilo zaposleno oko 300 ljudi, a danas sveukupno, uključujući javne i državne službe, maksimalno 200.
Sve firme, sve tvrtke koje postoje na našoj općini su ili prestale sa radom ili su smanjile rad drastično.
U takvoj krizi svatko misli da je drugome lakše i dobro prate koliko će gdje biti primljeno Hrvata, a koliko Srba.
Na primjer, u općini sad je primalo 10 radnika koji će održavati ove ceste i šta znam. Ni jednog Hrvata nije primalo.
Evo, šumarstvo ima, nema ni jedan Srbin da je zaposlen. Niti ima šanse, u pošti ni jedan.
Unatoč svemu, u Vrgin Mostu ili Gvozdu ozbiljnijih međunacionalnih tenzija nema. Provokacija ima, ali nema recimo podijeljenih kafića. A ljudi se, priznaje Mateja Petrović, sve više poštuju i u Tuzi.
Da, istina, to sam i ja jako vidjela i meni je strina kad je umrla, bilo je stvarno jako puno Srba, to stoji, tu se, kako da kažem, tu se poštuju ti običaji, ali kad je ovako neko slavlje ili nešto, ko neki zborovi ili folklor ili to, to rijetko skada prođe bez tuče, bez nereda.
Ljubavi ješovite, da tako kažem.
Ima, ima. Toga se uvijek nađe tu. Za ljubav nije prepreka. Ali sad ne znam kako roditelji baš gledaju, nisu naklonjeni tomu.
Nisu baš previše sretni?
Ne, nikako.
Postariji Hrvat iz Gvozda, nekadašnjeg Vrgin Mosta, useljen iz nekadašnje Ivanjske BiH, danas Podkozarje.
Ajde, preživljavamo, ali baš za neko zadovoljstvo i sa ovim Srbi Hrvati, nije to to.
Za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Bosna i Hercegovina ima prirodne ljepote, kulturno-istorijsko nasljeđe, potencijale za razvoj turizma, ali nema vlasti koje to znaju iskoristiti i koje imaju ikakvu viziju razvoja te ekonomske grane. Ima li izgleda da se skoro nešto promijeni, govori Selma Boračić.
Iako turistička sezona u glavnom gradu Bosne i Hercegovine traje tokom čitave godine, prvom polovinom sezone sarajevski turistički radnici su zadovoljni. U prvih 7 mjeseci u Sarajevu je zabilježeno za 50% više noćenja u odnosu na prošlu godinu. Glasnogovornica turističke zajednice kantona Sarajevo Asija Hadžefendić-Mešić.
Ono što turisti navode kao motiv za dolazak u Sarajevo je u najvećem postotku kulturno-historijsko nasljeđe. Zatim tu je i nedavna historija Sarajeva koja intrigira.
Najposjećenije mjesto u Bosni i Hercegovini, a možda i u regionu, je Međugorje. Vjerski turizam u ovo mjesto privukao je samo za 6 mjeseci više od 500.000 turista. Predsjednik turističke zajednice Međugorja Željko Vasilj ističe kako od vjerskog turizma u Međugorju velike koristi imaju i okolni gradovi u BiH, ali i primorski gradovi susjedne Hrvatske.
Ostale destinacije zapravo mogu mnogo toga i naučiti od Međugorja, ali i ostale destinacije također i profitiraju od Međugorja. Ne možemo zaboraviti da Mostar i posjete Mostaru uveliko zavise od posjeta međugorskih hodočasnika.
Pored Sarajeva i Međugorja, veliki broj turista, preko 100.000, posjetilo je turistička odredišta u Republici Srpskoj. Najviše njih privukla je bogata ponuda avanturističkog turizma, kaže Branka Mihajlović iz Turističke organizacije Republike Srpske.
Rafting, paragliding, hiking, biking, planinarenje, kanjoning i brojni drugi avanturistički sportovi samo su dio onoga što se izdvaja u bogatoj ponudi naših turističkih destinacija.
Iako se broj gostiju u Sarajevu povećao, Asja Hadžijefendić Mešić tvrdi kako se ništa nije uradilo na zaštiti i razvoju turizma u Sarajevskom kantonu.
Mi u noćnim satima u Sarajevu, kao glavnom gradu Bosne i Hercegovine, nemamo ni jednu mjenjačnicu koja radi. Ove godine se kao problem pojavio i mali broj linija autobuskih i željezničkih između Sarajeva i evropskih gradova. I dalje nedostatak jeftinih aviokarata, odnosno kompanija koje nude jeftine avionske karte. I dalje je problem puteva, komunikacija. Nismo dobro iskoristili okolinu Sarajeva za kompletiranje turističke ponude.
S druge strane, izmjene zakona o turističkim zajednicama i unaprjeđenju turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine iz 2003. godine dovele su turističke zajednice u nezavidan položaj. Naime, prema ovim izmjenama turističke zajednice stavljene su pod kantonalne vlasti. Željko Vasilj ističe kako ove izmjene samo štete turističkim radnicima.
A to znači da svi glavni turistički prihodi, znači prihode boravišne takse i turističke članarine, ne zadržavaju se ovdje u mjestu koji ih stvara, nego svi ti prihodi idu i zadržavaju se 80% na računu županijske turističke zajednice, a 20% ide na federalnu turističku zajednicu u Sarajevu.
Još jedan od problema domaćeg turizma predstavlja i neuređenost tržišta, kaže ekspert za pitanja strateškog razvoja turizma Zoran Bibanović.
Od kategorizacije hotela koje nisu adekvatne, od vodičke službe, svega onoga što je obaveza države.
Jedinstvena strategija razvoja turizma u Bosni i Hercegovini ne postoji. Entiteti imaju strategije, ali nisu usklađene, pa tako ni ne funkcionišu. Bibanović ističe kako se u ovoj državi sve odvija bez unaprijed definisanog cilja, pa tako i razvoj turizma.
Pa ne znam koga razvija. Ono što se razvija, razvija se samo. Sve što se dešava, dešava se inicijativom pojedinaca ili grupa pojedinaca koje nađu svoj interes ili ulože kapital, ali to nije rezultat neke smislene politike.
Prema ranijim procjenama Svjetske turističke organizacije, Bosna i Hercegovina bi do 2020. godine trebala biti treća zemlja u svijetu po stopi rasta turizma. Dolasci stranih turista su se otprilike udvostručili tokom poslijeratnih 5 godina. Uspjeh turističkih radnika rezultat je dobrih inicijativa pojedinaca, jer država nema jedinstvenu strategiju ni politiku za promociju Bosne i Hercegovine kao jedinstvene turističke destinacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U istraživačkoj stanici u Petnici kod Valjeva završava se ljetna internacionalna škola u kojoj učestvuje 17 studenata iz različitih krajeva svijeta, uključujući i pojedine zemlje regiona. Učesnici su pohađali naučne seminare, ali se upoznavali i sa kulturno-istorijskim znamenitostima Srbije, zabilježila Milena Kuzmanović.
Internacionalna naučna letnja škola u istraživačkoj stanici Petnica održava se već 7. leto i okuplja studente iz svih krajeva svijeta. Glavni koordinator Nemanja Đorđević.
Sve ih okupljamo sa jednom idejom da iz tog jednog spektra različitih zemalja, odnosno pre svega različitih školskih sistema, a ovaj put imamo 17 polaznika, i različitih interesovanja u onom smislu u kom Petnica kroz 13 disciplina koja se inače bavi sa najvećom ciljnom grupom, a to su srednjoškolci, ponudimo šansu i priliku da rade svoje samostalne istraživačke projekte. Naravno, pored toga, tu je puno vremena iz raznorazne izlete, iz raznorazna druga dešavanja i specifična takmičenja i debate, kvizove, filmove koje mi ovdje organizujemo, uvek sa dobrim povodom, jer trudimo se da ništa ne bude u istraživačkoj stanici Petnica, u ovom slučaju na Petnici International programu slučajno.
Katja Kustura dolazi iz Hrvatske, ima 19 godina i budući je student fizike.
Tijekom godina sam čula za razne kampove u Hrvatskoj vani. Jedan od njih je bila Petnica, tako da smo se moji prijatelji ja zainteresirali i prijavili. Znači da smo se prijavili prvo na seminar Srbe, pošto nemamo problema u komunikaciji, jel, sve razumijemo. Tako da sam sada ovdje, isto ću raditi projekt iz fizike. Tema je želatina. Proučavat ćemo što se događa sa želatinom kad zagrijavamo, kako prelazi iz čvrstog u tekuće stanje, to što se događa s vezama, pronaći neke zakonitosti, objasniti teoretski i tako. Stvarno mi je super. Kao prvo, Petnica lijepa, kraj velik priroda sve. Kao drugo, onda samo ovaj centar je savršen ugođaj za raditi na projektima i tako. Ima puno ljudi sa različitih područja znanosti koji nam onda pomažu svemu što nas zanima. I onda još na kraju krajeva svi ovi polaznici, moji prijatelji koje sam sad stekla, jer stvarno je super i ne žalim uopće što sam došla.
Well, I'm John, I'm from Colombia, I'm 20 years old and I studied computer science.
Mario Zapata dolazi iz Kolumbije, ima 20 godina i studira informatiku. Za Petnicu je saznao prošle godine i odlučio je da se prijavi. Njegov projekat je iz astronomije i u Petnici će pokušati da novom metodom utvrdi rastojanje jedne zvezde od Zemlje. Dopada mu se ovde hrana, krajolik je, kaže, sličan kao u njegovoj Kolumbiji, a posebno mu se dopadaju devojke.
My name is Andronik Cristian, I'm from Romania.
Cristian Andronik dolazi iz Rumunije, studira fiziku, dolazi, kako kaže, iz velikog grada, tako da mu se ovde u Srbiji i Petnici pre svega dopada priroda. Radi projekat iz fizike, odredit će veličinu čestice laserskom metodom. Za radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.